Jonathan,
Namu,
ne b'a fait qu'à fin de fouiller. Il kelen ni ne kelen.
Mi,
quand quand furo là,
aucun,
m'badon. Jonathan,
Namu,
ne be ni nga sa ani nyon chela. Ni munke, ne ka kujugu kelen ye muye. Ne kujugu du me kei fa la fo ba fe ka ne fa.
Ala mi kisi la uma. Ne fa te kuba wala ma kofi kini sila tieni amo fone. Aywa mukoso ne fabo dogonela o tese kake
ifa ya don kone kukadiye o de kuson aba foko Jonathan kanani don o kanana anyene sisi matri nyene manto kuson kay nyene manto senda ko kelindron de beneni sayache
eni ne etir sebe o de dauda
o sebe
e ba fe ne kamuke iye
sini kalo kuro na jo ne kakan kata ne sigi domini la masake fe
awoke
ikane blakata ne do kungu kono fo atle sabana don wula da fe E akila munake.
Ne te odonde.
Ni faya don kone te. Iga foye faye ko dawda ye ne deli kosebe kone ka blakata Betlehem. Aire ka du kono. Ko asumro be uka sangele masara gabo. Na e jabi ko ukanyi. O tumala ika barade na to herala. Nga na dimina. Ika don kwa ba feka nefaka. Aywa. Ika nyuma ajra ita barade nta fanfe. Kamasro iye la edu ta ika barade ye matiki tokola. Nga ni kojugu dobe nila. Ire ka nefaka. Munya to ibeta ni ne ifa nyekoro
alaka omirili yoro jenya ila obena ta ni ne ya don sebela ko ne fa ba fe ka ifa munane tena ofo ye
Jonathan laidu ta dauda ye kokura o cheka ni akoso sabu atmaka no iko ayereni
aywa dauda ne beta sisan sine kalukura ye kolosina ke iye bali akula ka masoro una isigi yoro langolo ye itnye idugo yoro mina odona sinigene ika jigikata idugo ye ezel kabakuru koro Nena bien kisa sababu ofanfe ina fone be fendo bon. Okone na ndeka baraden chini ni kuma oyeko. Ta bien kisa nyini. Ninde ya foko bien kisa fle ikoro yan fanfe utakana. Otmana ibese kana katugu ni kojugu site ifanfe. Foiti soro nebe ufo ala nyene makuso. Na ninde ya foka mele yeko bien kisa fle fo inyefe. Otmana ikata sabu matri sagoye italie. Anye la idu midi nyongoma, matiki kake sere ineni iche ula badan.
Mchuko sebe.
Ala kandeme.
Amina.
Nyenaje donfalo, masake sali asika asikiro korolena kanyasi kogoma. Jonathan adenke, uye asiki kanyasi yama. Abina ekelebulu kuntiki, uye asiki masake kerefe. Nga dauda kasiki lantu lakolondo. Saulu ya miriko sigata ala kudokera ala mi ya nukofo atisekana. Ama fuifo odung. Nga do mindara uka, Dawda kasigilantu lakolundu halbi.
Jonathan.
Namu nefa.
Muna Izrael denke Dawda mana domini na kunu wala bi.
Dawda ene deli kone ka son akata Betlehem. Ene deli kone ka to akata. Ka masoro akagamogo be saraka bodugu kono. Akoroke ya foko akata ula. Aywa sisan, akoni ako jarane ne kason akata akorofle. Ode koson amana masake ka domini la.
Wa iato akao kewa.
Awake nefa.
Musotle mbali murutilen den. Ne ya donki terye Izayi denkeye. Eni bamiye bange au kamalo. Awo, ka Izayi denke o nyanamanto du ukolo kan. Eni ka masayate na sabati. Aywa sisan, ika mwodo chikata anofe kananaye. Sabwa kakan kafara.
Mukoso iba fara. Aye muke.
Ni setane de soufimbaye, masa sali akata mankiru ayere denke makwa bafara.
Jonathan, ini saya kakan.
Nefa,
ne ijeon.
A dimine mfouten ne, Jonathan ulula kabota balula domini yorola, kaban domini na odombe. Odu kusajia Jonathan bora kata akungo kono ani Dawda kanyongo bena. Ani kieni dot menyongo fe mimi akakalan bienta kadama, akakalan bonike.
Cheni.
Namu.
Taka la kisa utaka nanui.
Aywa matigi.
Ka cheni to bulula Jonathan e kalan kisa do bon kata yoroja anyefe.
Hey! Cheni biente inyefe wa. Itelia kata. Ikali jo.
Cheni tunte fwe don Dawda ni Jonathan ka gundo taramashenko la. Cheni kose gina kana kalan kisa di Jonathan ma.
Bita sera adana sa cheni. Si sande ka kalan ninka kalan kisa utaka tano yesu.
Aywa matigi.
Cheni talen ko Dawuda bora worodugu yanfan fa adugo yoro la Ezel kabakuru koro ka bri anye da kan sien saba Jonathan nye koro. Atuma doni ona nyongo yekokura. Oye nyongo susu ka kasi nyongo fe kosobe. Krenkren yala Dawuda de kasira fa anye jit mejigi. Dawuda ya ya ka din latike nata dibira ka juguya. Ale nata yoro jima ka ere ni kun kisi. Ate faria ka ta muso yoro so walma afa yoro ka dugu kono. Yoro ni kele akara mo nyini ta e ka fa. Ale nata John na sisan sa.
Dawuda,
namu Jonathan.
Ikata hera la sisan. Yi hakli to ala ko anye ankali nyongo ye matiki togola, kake nyongo teriye bada bada. Sisan, nena kose ikata so.
Aywa, Jonathan, ambeke lundo.
Ala ki deme.
Amina. Nete se kato yang. Nena ta hera jume nasa. Dumuni tene bulu, kelke feng tene bulu. Ne kon bela kana bali abadila.
Adoro.
Awo. Nina ta nob. Alaka sarakala seba akimeleki yoro. Ika kene wa akimeleki. Sarakala seba nyamoroba.
Dawuda, toro tenera. Nga, ey, ey. Ekele na naka bomi, fo mogoma neife.
Dawuda sarane ya ninkun kama, amati enfo.
Masake echi dine maka fone kwa echi mi dine maka ne blakomina mwosika na odon. Ne yoro do fone ka mwo ye ku ukane kumbeye. Aywa sisan, mumbi bolo. Ika buru kunduru dine ma wala ma yebe seka dumini minsoro.
Buru ganzan tene bole ya fo alaka buru senuman. Nga nebe seko otima ni ife mwoko si ni muso majen.
Kabini ne bora biye otle sabaye. Ne tamanyon ufana jelendo. Kosi ma teme ani muso siche. Niko nolendo sigata la ona saniabi.
Aywa, burfle.
Tamado wala mpando tibulo yawa. Nema neka mpan wala neka keleke mene sita, sabu umasake kachitu ngateli.
Eye filisitika goliati minfara, oka mpanfle nye. Fini meleke nimbala, abe efoti kofe. Neba fe kauta, eka otaka tukundeorete ya.
O mpan nyon site, odinema.
Ijo donde, ngata burne mpan takadema.
Oh, ika kenewa. Maba masake den Dawuda. Ete se ka miri ka dala ko anna eye ya, kasro masaya la dala ko simake.
Torote.
Anyana masaden Dawuda. Ibe mi nofe ofle, buru ni goliati gampan muru.
Ini cheko sebe maba, nina tanga srafe sa.
Keni mbora ka nefusi san. Uwe joni de. Nebe ka mira chugo yala. Oh, ne adon. Do ek de do. Edom ka, masa Saul ka saragena do. Ne tu mafe atun kana ke yambi. Ne ma dala dana mro do. Ne na ta yoro jume ka kisi. Tien la, ne tu don.